7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Această definiție, cu valoare de deziderat, se conține în Declarația de Independență a Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul de la Chișinău în ziua de 27 august 1991. Citez după numărul din 28 august al ziarului Sfatul Țării, al cărui redactor șef era deputatul Nicolae Misail, cel care este astăzi invitatul emisiunii noastre, împreună cu Ilia Trombițchi, un alt fost deputat care a semnat și el Declarația de Independență. Le-am propus onoraților mei oaspeți să vorbim astăzi despre decalajul dintre înaltele năzuințe pe care le-au avut în vedere semnatarii declarației și viața cotidiană după două decenii de la proclamarea independenței. Așadar, imediat după știri, voi deschide microfoanele invitaților mei. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află astăzi doi deputați semnatari ai Declarației de Independență din 27 august 1991, Nicolae Misail și Ilia Trombițchi. Sunteți semnatari ai Declarației de Independență și ați fi în măsură să ne spuneți cum vă simțiți acum când se împlinesc 20 de ani de la acele evenimente. Sentimente care întrunesc probabil și emoții cauzate de discuțiile în contradictoriu. În loc să fiți tratați ca niște părinți fondatori ai Republicii Moldova, iată că, grație unor circumstanțe, se contestă meritul semnatarilor. Dincolo de faptul că populația nu împărtășește neapărat bucuria, din motivele este de înțeles, pentru că nu are belșugul la care ați visat probabil dumneavoastră atunci când ați semnat declarația de independență, au mai apărut și niște nuanțe, toată lumea cunoaște un proiect de lege care anunța anumite recompense morale, privilegii, a diminuat ca și cum gestul de acum două decenii. Domnul Misail, cum vă simțiți acum în această ipostază? Luați în seamă aceste lucruri sau sunt de neglijat?
Sincer vorbind, nu mi-aș fi dorit un asemenea preludiu la aniversarea 20-a de la semnarea Declarației de Independență. Pentru mine 27 august este o sărbătoare. Totuși, de regulă, cel mai des mă felicit familia. Ceilalți mai, uite, sau pur și simplu nu dau însemnătate acestei zile și nu toți cunosc că sunt un semnatar al declarației. Asta nu am pretenție. 27 august totuși este o zi însemnată. Dacă e să mă refer la preludiu acesta de care ziceam, cred că nu este de demnitatea actualei clase politice, deși nu este nici de demnitatea unor reprezentanți ai Asociației Parlamentul 90. Pentru că, în principiu, inițiativa aceasta cu legea privind anumite, n-aș vrea să le zic privilegii, pentru că ele nu sunt privilegii, această inițiativă vine din două direcții, de la PLDM, de la premierul Filat și de la Asociația Parlamentul 90. S-a vrut ca acest proiect de lege, într-un fel, să, cel puțin majoritatea dintre noi membri Asociației Parlamentului 90 și mai mulți parlamentari semnatari ai declarației, care nu sunt oficial membri, să zicem, acestei asociații, s-a vrut ca acest proiect de lege sau această lege să egaleze, într-un fel, deputații din parlamentele ulterioare, în primul rând la nivelul pensiilor.
Este acum momentul când populația nu se simte foarte încântată din cauza crizei, din cauza crizei politice pe care o traversăm. Este acum momentul să ne gândim la onoruri și la recompense pentru deputați?
La recompensă cred că da. La onoruri, onorurile, înțelegeți, nu sunt cele care cineva și le cere. O societate civilizată le acceptă sau cel puțin le consemnează. În principiu, Noi nu vrem privilegii, vrem pur și simplu o modestă recunoaștere a rolului nostru de către elita politică de astăzi. Pentru că populația a fost întotdeauna împărțită în două. Cei care nu sunt fezabili, cei care din anumite motive sunt mai săraci, au o atitudine față de dezvoltarea economică a țării, față de conducerea unei țări, față de elita politică. Ceilalți, intelectuali în special și lumea care înțelege, totuși are o altă înțelegere a noțiunii și de cine suntem noi, de unde venim și căile de dezvoltare, pentru că dacă am ajuns într-o criză politică, dacă am ajuns și într-o criză economică, în mare măsură vreau să spun, eu ca parlamentar mă simt frustrat și din cauza populației, pentru că ea a votat în 94 un alt parlament care a deturnat într-un fel cursul firesc pe care îl pornise, îl dăduse primul parlament dezvoltării acestui meleag.
De acord, dar eu încerc să sonorizez o întrebare a Filistinului. În condițiile în care nu s-a întâmplat încă victoria pe care o visați dumneavoastră și o proclamați atunci prin declarația de independență, adică nu sunteți încă victorioși, încă sunteți pe scut, involuntar, pentru că așa e parcursul de două decenii a Republicii Moldova. Este oare momentul sau când va fi momentul sau este la orice aniversare momentul să zicem mulțumim semnatarilor declarației de independență? Domnul Trombiți.
Totuși acești oameni trebuie să fie cumva notate de către stat. În special, eu spun, deoarece sunt mulți oameni care acum sunt din acești deputați care sunt în condițiile financiare destul de grave. Și pentru mine ziua independenței este totuși ziua visurilor, mai mult decât realizării în țara noastră și sunt multe pricini de asta. Iată de ce sărbătoarea asta pentru mine este foarte contradictorie. În privința trebuie să susținem acest proiect de lege sau nu, eu cred că mai mult nu. Dar egalarea deputaților din prim parlament cu restul deputaților, am în vedere pensiile, în special, cred că trebuie să fie făcute.
Asta trebuie făcut anume la o aniversare jubileară sau ar fi trebuit să fie un subiect de ghilimele rutină? Cum credeți?
Acest lucru trebuie să fie făcut deja, mulți ani în urmă. Dar dacă nu a fost făcut, n-are importanță când va fi făcut.
Eu cred că la această aniversare în fiecare an, 5, 6, 7 semnatari ai declarației de independență sau foști deputați ai Parlamentului 90 ies la pensii. Și uite, s-ar putea în fiecare an, cel puțin oamenii ăștia să fie într-o atmosferă modestă, fără scandalul care, pentru că nu le face demnitate nici lor, nici nouă și nici Republicii în genere, ceea ce s-a întâmplat, vreau zic, în jurul acestui proiect de lege. Treptat în felul ăsta să toți parlamentari, pentru că ei nu sunt așa de mulți acum, mulți sunt în lumea celor drepți deja. Asta ar fi, cred eu, o echitate și ar fi un gest de civilizație a actualei elite politice.
În jurul acestui proiect s-a iscat o discuție pe care sunt convins că nu v-ați dorit-o, nu și-au dorit-o inițiatorii ei, dar este dreptul cetățeanului, mai ales în condiții de libertate de expresie, să-și exprime orice fel de opinii, inclusiv vechea nedumerire că declarația de independență a apărut în urma unei discuții controversate. Lucru confirmat și de domnul Sandulache, care a spus că unii au încercat să promoveze ideea semnării unei declarații de independență care ar presupune imediat unirea cu România și de aici apare impresia că ceilalți au acceptat-o doar pentru ca să nu se întâmple unirea. Domnul Trombiți, dumneavoastră care ați reprezentat vorbitorii de limba rusă și se poate presupune că ați avut o anumită rezervă față de unirea cu România, confirmați această stare de spirit atunci?
Da, eu confirm că în realitate declarația asta și acum când ține unele prevederi foarte contradictoriu, care sunt obstacole pentru dezvoltarea societății moldovenești și statalității moldovenești. A fost o situație specifică în primul parlament, când o mare parte a deputaților a vrut, practic, unire cu România. Asta, în vederea mea, a fost prima pricină destrămării țării. Am în vedere situația cu Transnistria. Independența a fost, cumva, în vederea mea, un obstacol pentru unire cu România, nicătând la faptul și a conținut și conține unele prevederi în favoarea acestei uniri.
Domnul Misail, la 20 de ani și cu atât mai mult la 30-40 de ani de la semnarea declarației, fenomenul de mitologizare va acoperi aceste nuanțe. Discuțiile despre condițiile în care s-a semnat declarația diminuează valoarea acestei declarații. Noi putem să ne permitem luxul sau trebuie să mergem pe atenuarea acestor nuanțe și să acredităm doar mitul fondării statului?
Cred că nu diminuează deloc. Chiar dacă au fost voci care spuneau că noi am semnat ultimii, noi am semnat ultimii din partea europeană, să zicem. Dar nu trebuie să uităm că Parlamentul 90 a fost primul care a susținut independența Lituaniei. În general, textul declarației, chiar dacă și se pare colegul meu, Ilia Trombițchi, că sunt anumite controverse, el constată un adevăr istoric. De unde venim, până unde am ajuns, la momentul politic de atunci, noi ne-am desprins de Uniunea Sovietică. Foarte multă lume uită că noi am fost unica aproape republică care am declarat deschis înainte de referendumul unional că nu-l susținem și nu susținem noul proiect a unui nou stat unional. Toate lucrurile astea, dacă le iei și le analizezi așa mai cumpătat, atunci se vede clar care este importanța acestei declarații. Altceva este că, da, într-adevăr, declarația lasă loc de discuție, că semnatarii declarației au avut în vedere și o eventuală unire cu România. În general, personal, nu-mi place cuvântul ăsta, unirea. Se poate uni Rusia cu Bulgaria, eu știu, se poate uni Rusia cu Statele Unite sau cu cine mai fi, cu China că e acolo, cu Japonia. Nu cred că Basarabia se poate uni cu România, pentru că Basarabia a fost un pământ rupt într-un context
domnul
anumit.
Misail, și atunci ce fel de independență este? Dacă aveți în vedere că prin declarație s-ar fi putut să se dezlipească Basarabia, cum o numiți dumneavoastră,
de Uniunea Sovietică?
Da, și da, să se lipească la alt imperiu, ghilimele.
Nu cred că e imperiu, cred că e un stat normal, mal civilizat european, membru a Uniunii Europene acum.
Acum, dar atunci?
Atunci, da, nu era, dar altceva este că realitatea politică a fost de asemenea natură că între 45 și 89, 90 au fost două state germane. Și astăzi sunt două state care vorbesc aceeași limbă. Austria și Germania, dacă vrem să zicem. Dar toate lucrurile astea decurg într-un context anumit politic și într-un context al timpului. Clasa politică din România atunci nu era gata să procedeze la actul unirii, să zicem, dacă acceptăm ca atare termenul ăsta, teritoriul ăsta, teritoriul Republicii, actuale Republicii Moldova, existau aceste predispoziții de unire și existau predispoziția asta de anti-unire.
Poziția mea de moderator, vă dați seama, este să vă contrazic sau să o fac pe avocatul diavolului. Și atunci vă mai întreb iarăși și mai tranșant. Multă lume împărtășește ideea că Uniunea Sovietică oricum era să cadă, indiferent dacă Moldova semna declarația de independență. Era inevitabil și independența a venit ca o mană cerească. Acum, în special la 20 de ani de la semnarea declarației de independență, părinții fondatori ai statului ar încerca să exagereze rolul lor, pentru că oricine ar fi fost în Parlament, oricum ar fi acționat, s-ar fi întâmplat exact același lucru, cu variabile. Este justificată, corectă această ipoteză sau nu? Domnul Trombițchi.
În vederea mea, da.
Și dumneavoastră continuați și acum să credeți că nu se mai putea opune nimeni destrămării Uniunii Sovietice?
Acum, da.
Atunci, nu?
Nu, atunci tot așa. Dar eu am crezut că totuși va fi mai bine dacă acest proces va fi cât mai cald și cât mai civilizat, deoarece deja au fost unele accidente în Baku și la sudul Republicii și așa mai departe, și cu Transnistria, cumva eu am văzut posibilitățile acestui război pe Nistru și ce s-a întâmplat cu aceste ideologii și am vrut cumva preveni aceste lucruri prin lucrul meu în Parlament. Sunt multe momente când și liderii actuali politici au făcut unele lucruri foarte rele pentru pace în acest miliag.
Domnul Misail, evocând poziția unui plătitor de impozite, care se uită la dumneavoastră, care spuneți, noi v-am lăsat drept moștenire declarației de independență. Noi v-am dat un mare dar, pardon, de tautologie. Or cetățeanul care vai de el cum își plătește facturile, nu prea are salarii, toate rudele plecate în Italia sau în Portugalia, nu are cum să mulțumească pentru acest efort, pentru această previziune intelectuală care ați avut-o dumneavoastră, atâta timp cât nu are beneficiile acestei independențe. Ce îți spune lui? Omul care spune, domnule, Misael, declarația de independență nu este chiar atât de valoroasă ca să revendicați un statut special în istoria statului moldovenesc.
Vedeți că nu noi îl revendicăm de fapt, dacă vă adresați mie personal. Eu nu-l revendic. Activitatea mea continuă așa cum a fost în Parlament, cum a fost până în Parlament și de
acum înainte. Nici domnul Trambițchi nu-l revendică, dar
oricum, da.
A apărut asociația.
A apărut chestia asta. Eu cred că noi, și aici vorbesc ca un coleg de profesie cu actualul moderator, în special noi presa ar trebui să luminăm într-un fel populația ce înseamnă pentru noi declarația ca eveniment istoric, pentru că noi nu i-am adus declarația asta pur și simplu pe tavă, iată, poftim, mănâncă din ea. Ea nu e un boz de mămăligă, nu e o pâine coaptă frumoasă, nu e, eu știu, o tavă cu sarmale. Este o consemnare a unui eveniment istoric și o posibilitate de a se dezvolta mai departe. Iar mai departe, o societate se dezvoltă în măsura în care populația, fiecare membru a acestei societăți, este fezabil de a merge spre un progres.
Deci, uite, dacă încerc aici, eu să tălmăcesc această secțiune, este o poartă deschisă în care ar fi trebuit să intre populația prin diferite activități, inclusiv prin votarea următorilor deputați.
Următorului Parlament, pentru că asta zic eu personal, ca semnatar al declarației de independență, sunt frustrat de un soi de, mă tem să spun, dar totuși am să spun, pentru că ca jurnalist vreau să spun totdeauna adevărul, de un fel de trădare din partea nu a poporului, ci a populației, pentru că eu fac mare deosebire între noțiunile popor și populație. Și anume aici, vreau zic, populația, cea care de fapt ea a fost grație deschiderii presei, deschiderii gorbacioviste, că presa de fapt a pregătit populația în mare măsură și populația a acceptat această cale spre independență, revendicarea conștiinței naționale. Aduceți-vă aminte, prima adunare națională, a doua adunare națională și abia a treia adunare națională a avut loc în ziua când s-a adoptat declarația. Această mișcare a fost sau nu a fost? Că suntem martori și domnul Trombițchi, și dumneata, și eu. A fost. De ce s-a stins la un moment dat? Când? Cum? Și aici găsesc că o parte a populației a trădat aceste idealuri ale ei însăși și altă parte a fost nevoită să apuce drumul pribegiilor. Deși vreau să spun că populația încă nu-și dă seama, la 1 septembrie încercați să treceți o stradă, o intersecție în Chișinău, fără semafor și o să vedeți cât o să așteptați de mașini și ce fel de mașini. Eu am cutreierat cam jumătate din Europa, așa, jumătate din țările Europei și inclusiv Uniunea Sovietică, slavă Domnului, sau fostele republici unale. Sincer vă spun, chiar la București, nici să zicem la Odessa, la Kiev, nu am văzut o aglomerație de mașini atât de luxoase ca la noi. Există aici o furcă mare între populația prea pauperizată și elita, hai să zic, interlopă, care are mersi.
Abinițiu, fără decizii de judecat, n-aveți drept declarație interlopă. Domnule Trombițchi, domnul Misael spune că s-a stins la un moment dat o energie aprinsă în Piața Mare Adunări Naționale. Unii spun dimpotrivă că s-a reușit rectificarea unor vectori, că dacă n-ar fi intervenit agrarienii cu temperarea, lucrurile ar fi evoluat mult mai dezastruos. Dumneavoastră, ce apreciere dați parlamentelor care au urmat după declarația de independență?
Cred că, din punct de vedere profesionist, primul parlament este cel mai profesional, deoarece alegerile au fost pe bază individuală. De ce nu s-a întâmplat un mare progres? Eu cred că nu populația, nu poporul sunt vinovați, dar sunt vinovat clasul politic. Domnul coleg Misail a demonstrat câți mașini luxoase noi avem, dar asta e rezultatul corupției. Și corupția este rezultatul și lucrului însăși și primului parlament. Eu am văzut o situație când o jumătate parlamentului a crezut că avem situația când Republica Moldova este statul foarte temporar, facem bani, ocupăm cu distrugerea acestui stat și cât mai sărac va fi stat, cât mai repede noi ne unim cu România. Și în vederea mea, asta e și domnul Mircea Druc, prim-ministru. Când el a adoptat un decret despre privatizarea apartamentelor, a privatizat apartamentul său și a anulat acest decret. A fost numai 2 săptămâni acest decret valid, deoarece el a rezolvat problema proprie. Și după aceea a plecat din Republica Moldova. Asta e foarte caracteristic pentru clasul politică a Republicii Moldova, de a rezolva problemele proprie, decât problemele statului, problemele independenței, problemele economiei.
Când asta continuă până acum?
Da.
Acum chiar
după aceea a venit agrarienii. De ce agrarienii au votat așa consolidat cu Frontul Popular, putem spune, în primul parlament? Deoarece ele a protejat colhozurile lor. Și cu aceeași idee a venit în Parlamentul Dou. Deoarece Moldova totuși a avut unele progrese în sfera democrației, a venit unele credite și aceste credite au fost utilizate foarte neeficient și tot în mod corupt. Și acum avem multe istorie din acest timp. Dar și toate parlamentele care au venit după asta, practic, oameni acolo au venit cu aceeași idee, fiind în liste partidelor. Marea majoritate oamenilor. Și acum noi avem, practic, mafiotizarea parlamentului. Și iată de ce foarte posibil că comuniștii va reveni la putere. Coordonarea și profesionismul în timpul lor a fost mai mult decât acum, deoarece oameni sunt numiți în guvern mai mult pe ideile politice decât profesionismul. Noi avem necesitatea totuși în guvernul tehnocraților, în vederea mea.
Domn Trobițchi, dar mai credeți oare într-un parlament în care deputații de bună seamă să se gândească la popor, în condițiile în care nici măcar comuniștii nu dau exemplu de sacrificiu? Da. Vladimir Voronin a spus cu text deschis și pe șleau la întrebarea mea într-o conferință de presă. A zis: Partidul Comuniștilor nu este partidul celor sălaci. Adică ei nu se deosebesc în sensul ăsta.
Da.
Mai este posibil un parlament în care, într-adevăr, să lupte pentru alegători?
Eu cred că trebuie să fie schimbat modul de alegere a deputaților. Și...
adică să nu fie pe liste de partid?
Da. Măcar o jumătate. Și eu cred că cumva să fie stopat această eliterare a miniștrilor care nu sunt de obște specialiști. Totodată trebuie să fie luate unele măsuri pentru oprirea corupției. Clar că Uniunea Europeană și așa mai departe spune întrebarea despre reforma judiciară. Cred că asta e, tot e important. Dar în vederea mea, acum guvernul de obște nu pot adopta deciziile principiale care sunt necesare pentru țară. În domeniul meu, în alte domenii, ele mai mult reacționează la unele semne, dar nu ocupă cu strategiile dezvoltării țării, cât în mod intern, cât și internațional.
Pentru că nu poți să iasă din calea, cum spunea Văsuțchi.
În vederea mea, relațiile între partidele dominează interesele statului.
Domnul Misail.
După mine, e departe perspectiva asta. Trecerea de la economia planificată spre economia de piață implicit a fost și majoritatea țărilor au trecut printr-o perioadă de acumulare a capitalului sălbatic. Și atât această acumulare a capitalului sălbatic, deja în mileniul 3, este cumva altfel percepută de către persoanele care încearcă să acumuleze acest capital și să-și facă o afacere mult mai mare decât pur și simplu una agricolă, să zicem. Și asta e caracteristic pentru toate țările și pe malul drept și pe malul stânga Prutului și pentru întreaga
spațiul
Europa.
Spațiul sovietic, da, în special.
În special spațiul sovietic, da, pentru că celelalte au trecut mai devreme, celelalte state au trecut mai devreme prin perioada asta și au trecut mai natural, mai firesc. Noi o trecem în galop și de asta sunt aceste exhibiții prea mari în, să zicem, și mafiotizarea parlamentului, clasei politice, cum zice domnul colegul meu Ilia Trombițchi, dar și, cum am zis eu, de lumea interlopă, care se intercalează. Poate că greșesc un pic etica, știu, a jurnalistului, dar sunt nevoit să constat, asta văd eu, că foarte multe lume interlope nimerește în clasa politică și pe listele unui partid nimerește la conducerea unui stat sau altul. Fenomenul corupției despre care vorbește colegul meu, eu îl văd în expansiune întreaga lume. Și aici vreau să vă spun că el este și la nivel de ONU și la nivel de Consiliul Europei. Sunt o serie de lucruri care, dacă noi mergem spre Uniunea Europeană, cu fiecare cu valorile lor naționale, fiecare cu florile, culoarea florilor, culturilor, deci ar trebui să ne se impună unele lucruri care nu sunt caracteristice nouă. Și mai ales anumite chestii care țin de niște perversiuni umane, dar nu, zic de legea discriminării, care probabil s-a accentuat mai mult spre minoritățile astea sexuale și
deci,
nu spre alte chestii.
Ar fi trebuit în declarație de independență să puneți un asterisc, să spuneți că fără asta.
Păi da, dar atunci să revin nu la era la ordinea de zi problema asta.
Vreau să revin la întrebarea mea. Când o să avem un parlament idealist în care parlamentarii, într-adevăr, nu dorm nopțile gândindu-se la soarta poporului și nu la afacerile lor personale.
Când populația se va trezi și va urma același entuziasm și își va regenera aceeași energie care a fost, să zicem, cel puțin în anii 90, 89...
Mai e posibil să intrăm în aceeași apă?
Cred că mai e posibil, pentru că apa se evaporă și vine cu ploi înapoi.
Eu nu sunt așa optimist.
Nu știu cât, nu am nici eu, poate nu împărtășesc același optimism pe care l-am împărtășit în anii aceia, privința termenilor. Dar, în general, eu cred că da. Lumea, până la urmă, își va da seama și va găsi o soluție, că una care o vedem noi ca idealiști, cum ne-au caracterizat unii politicieni, sau entuziaști, romantici, cum ne-au mai zis, nu știu cât de romantic am fost atunci când îmblam și încercam să oprim tancuri, coloana de tancuri, care în noaptea de duminică spre luni
încerca noaptea puciului.
Noaptea puciului, da. Dar oricum, să o lăsăm asta pe seama comentatorilor politici.
Totuși, recapitulând, cum vă simțiți în ziua când se împlinesc 20 de ani de la Declarația Independenței? Ați dat niște adjective până acum. O frustrare, un fel de pesimism sau ce sentimente trăiți, iată, când se fac 20 de ani de când ați semnat declarația de independență?
Eu personal mă simt mândru și împlinit cu demnitate pentru semnătura și pentru declarația asta. Sigur sunt sentimentele astea. Astea, ele sunt așa mai pasagere, dar sentimentul dominant este...
Domnul Trombiți.
Eu am un sentiment mioritic, pot spun, și eu iubesc țara Moldova. Eu sunt mândru să fie numai cetățeanul Republicii Moldova, având posibilitățile juridice să fie și cetățeanul României. Eu nu primesc această posibilitate.
Nici al Federației Ruse?
Nici al Federației Ruse. Eu sunt cetățeanul Republicii Moldova și când sunt la graniță cu țările Schengen, eu tot sunt mândru să prezinte, știind că țara noastră este mică, dar totuși bună.
Adică un Greenpeace adevărat.
Probabil.
Un ecologist notoriu, Ilia Trombițchi, și cu respectiva lozincă scrisă pe flamuri. Eu vă mulțumesc pentru această discuție. Sunt convins că va fi interesant să o continuăm, de exemplu, peste 10 ani.
Cu plăcere.
Bine. Cu plăcere.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat doi foști deputați, ambii semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova, Nicolae Misail și Ilia Trombițchi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet, în direct sau în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.